8 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Vode, vazduh jutra, što uništiš, to ne steče više. Čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta.
Nedeljom od 8 do 10.
Čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta.
Dobro jutro. Kaže ekonomista koji se bavi energetikom kako vara utisak da je ovo komplikovana materija. Naprotiv, cifre ne lažu i sa malo kombinacija mnogo ispričaju, a nije se čak ni pomučio da ih nađe. Sve su zvanične i stoje na vidnom mestu. Dakle, nema ekonomske opravdanosti za izgradnju mini hidroelektrana. Državu to košta 9 miliona evra godišnje, a kada bi EPS samo za 1% smanjio svoje gubitke na mreži, dobilo bi se više električne energije nego što je stvori svih 137 problematičnih objekata. Čućete Damira Miljevića. Na konferenciji simboličnog naslova Preko vode do slobode moglo je da se čuje i kako bahatost, nebriga i ujedinjenost u kriminalu mogu da mesto koje je prva zona sanitarne zaštite iz teorije premeste u karikaturu. Razlika je samo u tome što ovde nema ničeg smešnog. Dok mnogi u Srbiji gladuju, godišnje se baci 35 kg hrane po glavi stanovnika. Zbog toga je nekoliko mladih ljudi rešilo da poveže one koji nemaju sa onima koji imaju previše i tako je nastala aplikacija Donorum. Gost emisije je Filip Krivokapić. Završen je projekat Nemačko-srpske razvojne saradnje. Energetska efikasnost u javnim zgradama. Pružena je podrška u unapređenju domaćeg zakonodavnog okvira, kreirane su nacionalna tipologija škola i nacionalna tipologija vrtića, a razvijen je i alat za procenu troškova za ulaganja u mere energetske efikasnosti u školama. Uz vesti iz oblasti ekologije, ovo su teme o kojima govorimo u naredna dva sata.
Never cause pain.
Tokom zime na različitim lokacijama u Turskoj biće postavljeno blizu 1000 kućica za mačke i pse bez vlasnika. Reč je o projektu Uprave za zaštitu prirode i nacionalnih parkova pokrenutom da nezaštićene životinje tokom zimskih dana imaju sigurno sklonište. Pored utočišta, za pse i mačke biće obezbeđena i hrana. Za to će se pobrinuti zaposleni u upravi, opštinama, ali i građani. Klimatski aktivisti osvojili su konačnu pobedu u dugogodišnjoj borbi protiv holandskih sudova da prisile vladu da smanji emisiju gasova sa efektom staklene bašte. Najviši sud u Holandiji potvrdio je dve ranije presude kojima je vladi naloženo da smanji emisije za najmanje 25% do kraja 2020. godine. U sredinama gde postoji zagađen vazduh, povećana je stopa depresije i samoubistava, pokazuje novo istraživanje. Zagađenje koje je analizirano u studiji odnosi se na zagađenja nastala sagorevanjem fosilnih goriva u vozilima, kućama i industriji. Istraživači su naveli da novi dokazi povećavaju pozive na borbu protiv onoga što Svetska zdravstvena organizacija naziva tihom vanrednom zdravstvenom situacijom zbog zagađenog vazduha. Prema podacima ove organizacije, više od 264 miliona ljudi boluje od depresije. Najfinije čestice iz prljavog vazduha mogu da dođu do mozga i krvotokom i kroz nos, a zagađenje vazduha povezano je sa povećanom upalom mozga, oštećenjem nervnih ćelija i stvaranjem hormona stresa koji su povezani sa lošim mentalnim stanjem. Konji postaju sve teži, kažu veterinari u Britaniji i ocenjuju da je to zbog sve toplije i vlažnije klime koja pogoduje rastu trave, a što omogućava konjima da jedu više nego što im je potrebno. Istovremeno, vlasnici konja duže rade, pa im je sve teže da redovno vežbaju konja. Kod mnogih od ovih životinja razvija se laminitis, upalno stanje tkiva koje povezuje kopitni zid sa kopitnom kosti, što može da bude izuzetno bolno. Veterinari kažu da je čak 50% konja u Velikoj Britaniji prekomerno teško ili predebelo. Nova sorta jabuke pod nazivom Cosmic Crisp, za čije razvijenje su naučnicima bile potrebne dve decenije i koja navodno traje do godinu dana u frižideru, odskoro se prodaje u Americi. Lansiranje čvrste, sveže i sočne jabuke koštalo je $10 miliona. Trenutno je dostupna isključivo u Sjedinjenim Američkim Državama, a na police prodavnica u svetu stiže sledeće godine. Dobijena je ukrštanjem dve već postojeće sorte jabuka kako bi se stvorila još slađa, hrskavija i sočnija voćka koja, ukoliko se skladišti na odgovarajući način, može da ostane sveža i do godinu dana. Jabuke su posle banana najprodavanije voće u Sjedinjenim Američkim Državama. 8 sati i 11 minuta, ovo je ekološki magazin Čekajući vetar. Svečano je zatvoren projekat Energetska efikasnost u javnim zgradama. projekat nemačko-srpske razvojne saradnje koji je realizovan u periodu od oktobra 2015. do decembra ove godine bio je usmeren ka unapređenju energetske efikasnosti u javnim zgradama u cilju smanjenja emisija ugljen dioksida sa posebnim fokusom na školske i predškolske ustanove. U okviru projekta pružena je podrška unapređenju zakonodavnog okvira Republike Srbije, kreirane su nacionalna tipologija škola i nacionalna tipologija vrtića i razvijen je alat za procenu troškova ulaganja u mere energetske efikasnosti u školama. Primenom alata definisane su prioritetne liste za obnovu školskih objekata na teritorijama gradova i opština sa kojima je GIS potpisao memorandume o saradnji: Priboj, Bajina Bašta, Apatin, Niš, Užice i Kraljevo. Čućete profesora doktora Stevicu Deđanskog, državnog sekretara u Ministarstvu rudarstva i energetike.
Fokus ove saradnje je bio na sektoru zgradarstva, koji je, mogu slobodno da kažem, i najzahtevniji kada se radi o sprovođenju politike energetske efikasnosti. A izuzetno značajan je su potencijali za uštedu energije u ovom sektoru veoma značajan i potroši se preko 40% ukupne potrošnje finalne energije Republike Srbije. A potencijalne uštede mogu da idu i do 50%. Tako smo se u prvom delu saradnje sa GIZ-om na ovoj temi bavili stambenim zgradama, pa je u periodu od 2008. do 2016. godine izrađen čitav set dokumenata, alata i studija koji danas predstavljaju osnovu za sprovođenje politike energetske efikasnosti u ovoj oblasti. Teško bi bilo pobrojati sve rezultate, ali bih nekoliko istakao, a to je nacionalna tipologija stambenih zgrada koja je postala bazni dokument za izradu strateških dokumenata i drugih analiza u oblasti energetske efikasnosti i koja je postala i praktično primenjiva kroz energetski efikasni kalkulator. Rad na pravilnicima koji su omogućili sertifikacije zgrada po osnovu zakona o planiranju i izgradnji i izrada centralnog registra energetskih pasoša kroz koji mogu da se prati i uštede energije nastale kao rezultat primjene ove regulative. Naravno, ne treba zaboraviti ni brojne promotivne i edukativne aktivnosti koje su jako bitne kada je u pitanju oblast energetske efikasnosti. Energetskom efikasnošću u javnim zgradama smo se bavili od 2015. do 2019. godine. Ovo je verovatno i period i najintenzivnije saradnje sa GIZ-om, a i Ministarstvo rudarstva i energetike u okviru koje je postavljen, da kažem, ili uspostavljen odličan partnerski odnos koji je rezultirao veoma kvalitetnom setom dokumenata i alata koji će nam omogućiti dalje uspešno sprovođenje politike energetske efikasnosti u javnim objektima, za kojih se procenjuje da ih ima preko 25.000. Ponovo bih istakao samo nekoliko najznačajnijih rezultata koji će nam omogućiti kako sprovođenje naše politike, tako i sprovođenje regulative Evropske unije i međunarodnih obaveza.
U ime Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture govorila je Jelena Vukanović.
Izuzetna mi je čast što sam u mogućnosti da ispred Ministarstva pozdravim pre svega vladu Savezne Republike Nemačke i gospođu Leonu Reimers iz ambasade, koji su upravo GIZ-u još davne 2004. godine dodelili zadatak za sprovođenje sporazuma o tehničkoj saradnji i podršci. GIZ je svima pokazao kako jedna organizacija može biti profesionalna, efikasna, a pre svega pouzdana. GIZ je sa cijelim svojim timom na čelu sa gospodinom Hajkom pokazao kao jedan od najpoznanijih partnera Ministarstva građevinarstva. Kroz prvi projekat koji se bazirao i fokusirao na stambene objekte, izrađeni su prvi pravilnici iz oblasti energetske efikasnosti kojima je uspostavljena, znači, sistem energetske sertifikacije zgrada. Naročito je bitan moment kreiranja i uvođenja centralnog registra za energetske pasoše, koji evo na današnji dan broji 1225 pasoša, 196 ovlašćenih organizacija i 464 odgovorna inženjera iz energetske efikasnosti koji svakodnevno unose pasoše. Izdavanje energetskih pasoša je kroz SREP sistem postao obaveza dopunama i izmenama Zakona o planiranju i izgradnji iz 2018. godine. Na ovaj način su omogućeni preduslovi za formiranje kvalitetnog registra energetskih pasoša koji za posljedicu ima adekvatno prikupljanje statističkih podataka koji će služiti definisanju daljih strateških koraka na polju energetske efikasnosti u zgradarstvu. Pored ovoga, GIZ nam je pružio i svoju podršku i kroz zajednički rad učestvovali smo u izmeni postojećih pravilnika iz oblasti energetske efikasnosti. Naročito smo ponosni na troškovno optimizacionu analizu i preporuke za minimalne zahteve energetskim performansama nestambenih zgrada u Srbiji, koja je izrađena u saradnji sa timom Martina Elezovića, profesorkom Milicom Jovanović Popović i profesorom Branislavom Živkovićem. U 2020. godini se planira završetak izmene pravilnika iz oblasti energetske efikasnosti, kojim će se omogućiti proračun i izražavanje energetskog razreda ne samo na osnovu energije za grejanje, kao što je dobilo do sada, već se uzimati u obzir i energije za hlađenje, ventilaciju, klimatizaciju, pripremu sanitarne vode, osvetljenje, uzimajući u obzir energije iz obnovljivih izvora energije.
Važan i aktivan saradnik na ovom projektu bio je i Arhitektonski fakultet u Beogradu, profesor dr. Milica Jovanović-Popović.
Naša saradnja je počela negde period 2008-2009. godine. Mislim da tada to još uvek nije bio GIZ, ali gospodin Volkan Šut je sazvao jedan sastanak na kome je bilo 30-40 ljudi koji su se tada bavili zgradama, tada nije bio pojam energetske efikasnosti, ali da kažem štednjom energije u zgradama, i iz tog jednog sastanka su se izrodile radne grupe nas najupornijih koji su ostale da rade na izradi pravilnika o energetskoj efikasnosti zgrada i sertifikacije zgrada. Rad je bio težak, objavljivanje pravilnika još teže, ali uspeli smo da pobedimo i da makar u tom času krenemo sa onim što su druge evropske zemlje već imale. Vrlo brzo, posle samog početka 2011. u saradnji sa GIZ-om, mi smo uradili publikaciju Seeing Energy, videti energiju, i tada je kolega Dušan Ignjatović smislio taj naziv koji je kasnije se produžio i na druge publikacije GIZ-a, Conserve Energy i tako dalje. Ovo je kasnije kao izložba i prošlo kroz Mihajlovom ulicom i moram da kažem da je narod, ono što nam je i bio cilj, ljudi su zastajali, gledali i pitali o čemu se radi, i mislim da je to bila ovako jedna inicijalna akcija koja je pokrenula u širim krugovima razgovor o tome kako štedeti energiju. Zahvaljujući podršci GIZ-a, Arhitektonski fakultet je ušao u ova dva velika projekta, od kojih ovaj prvi Tabula, ja mislim jedan od najpoznatijih evropskih projekata, radi toga što je metodologija koja je tu, da kažem, urađena, ujedno postala i deo evropske direktive, i u stvari kroz taj projekat Tabula počeo je sam princip izrade tipologija različitih zgrada. Kasnije se to nastavilo kroz projekat Episkop. Prešli smo na javne zgrade, uključili smo se u M-Build projekat koji se bavio javnim zgradama, i kao što vidite on je upravo prošle godine završen, i u okviru ovog projekta počeli smo da razvijamo dugoročnu strategiju obnove zgrada. Šta je značajno u tom času za taj M-Build projekat? Pa to je opet povezan veliki broj zemalja, a ono što mislim da je GIZ dobro uradio ovde kod nas u Srbiji, to je da je veliki broj stručnjaka, domaćih stručnjaka iz ove oblasti povezao. Mi smo navikli da komuniciramo, navikli da sarađujemo, poznajemo se i nije nam problem da nastavimo dalju saradnju. Učesnici tima su bili Univerzitet u Beogradu, Arhitektonski fakultet, Mašinski fakultet, Elektrotehnički fakultet, uključio se Institut za nuklearne nauke u Vinči, ali se uključio i fakultet iz Novog Sada. Kad je reč o javnim zgradama, urađene su tipologije školskih zgrada, urađena je tipologija predškolskih ustanova i tipologija fiskulturnih sala koja je zaokruživala školske zgrade, ali ono što je bitno, to je metodologija. Pomoću te metodologije mogu dalje da se rade i tipologije drugih zgrada koje nisu bile uključene u ovo istraživanje, a bit će nam sada neophodne za naš budući rad.
O rezultatima i iskustvima tokom projekta snimljen je i dokumentarni film.
periodu od oktobra 2015. do decembra 2019. godine Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju GIZ realizovala je projekat Nemačko-srpske razvojne saradnje Energetska efikasnost u javnim zgradama u partnerstvu sa Ministarstvom rudarstva i energetike Republike Srbije, kao i u saradnji sa Ministarstvom građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture. Projekat je podržao unapređenje energetske efikasnosti u javnim zgradama u cilju smanjenja emisije ugljen dioksida, pri čemu je poseban fokus stavljen na zgrade školskih i preškolskih ustanova.
Konkretna pomoć GIZ-a vezana je za to da smo najpre napravili spisak svih zgrada centralne vlasti, prikupili koliko im je površina, kakvi su termotehnički sistemi i koja je neka gruba procena njihove energetske efikasnosti.
Segment javnih zgrada trenutno praktično je uključen u domen izmene pravilnika o energetskoj efikasnosti, gde se praktično razvijaju takozvane referentne zgrade. Odnosno, imat ćemo referentne stambene zgrade i referentne javne zgrade koje će poslužiti kao model na osnovu kojih će se vršiti proračuni i određivati nivoje energetske efikasnosti svih budućih zgrada. Nacionalna tipologija škole vrtića je jedan sistem klasifikacije objekata ove specifične namene sa idejom da se oni grupišu po usločenom sličnostima na osnovu starosti i građevinskih karakteristika, ali takođe i tehničkih sistema koji su ugrađene u njih. Ideja je da dobijemo tipske reprezentativne objekte na kojima potom možemo da pravimo modele unapređenja, da procenjujemo investicije i da pravimo strategiju praktično kako efikasno i kvalitetno unaprediti ovaj segment građanskog fonda. Tipologija je namenjena višestrukim korisnicima. Od samih, da tako kažem, upravitelja škola, odnosno direktora, ljudi koji se bave održavanjem konkretne škole, preko lokalnih samouprava koja je najčešće zadužena za ove specifične objekte i za njihovo održavanje, pa sve do države kako bi mogli da se planiraju i da prave se adekvatne strateške uzročeno akcije u ovom segmentu. Pojedine opštine, odnosno samouprave, kada razmatraju mogućnosti koje objekte unaprediti, koriste bazu podataka i koriste jedan softver koji je razvijen, gde praktično može da se isproba različitim metodama nivoju unapređenja, da se vidi koja je to investicija i šta se može postići praktično tim aktivnostima.
Obuke domara smo realizovali u opštini Priboj za domare iz nekoliko njihovih osnovnih i srednjih škola i stvarno je bilo sjajno iskustvo biti prisutan na takvom jednom sastanku, skupu, gde vidite da ljudi koji upravljaju objektima, koji su odgovorni u svakom slučaju na kraju krajeva, između ostalog i za potrošnju energije, imaju priliku da daju svoj komentar, svoje mišljenje.
Svi smo mi već došli sa nekim prezvanjem, jer dugo radimo ovaj posao, mi svi već imamo i pratimo i tehnološke i tehničke promene i razvoj, tako da moramo da sami primenjujemo te stvari i da okružimo to svoje prezvanje ili znanje. Naprimer, eto, koliko je ušteda na fasadi, konkretno ovde u mojoj školi je bila. Ta zamena fasade u energetskom smislu je toliko smanjila upola potrošnju grejanja da je to bilo fascinantno.
Obuka je realizovana u 15 gradova, do 320 domara iz 320 škole i vrtića je prošlo obuku, 360 učenika je informisano i edukovano na temu energetske efikasnosti, a iz 104 škole oko 177 direktora i nastavnog osoblja njihovih kolega takođe steklo je relevantna znanja za energetsku efikasnost.
Hoću da zahvalim svim našim partnerima za svoj odlični zaradni.
Projekat Energetska efikasnost u javnim zgradama postavio je temelj za kvalitetan dalji rad u ovoj oblasti.
Like we're riding on the same train. Eko.
Izuzetna muzička izdanja, nesvakidašnje knjige i autentični suveniri. U novoj, modernoj prodavnici u srcu grada. Zgrada Radio Beograda, ulica Hilandarska broj 2, ulaz iz Svetogorske. Dobrodošli.
RTS izdavaštvo. Knjige bola i ponosa. Srbija 1914-1918. Slaviša Pavlović, Ratnici crne ruke. Sreten Stojanović, Ispovesti. Erik Gobeti, Sarajevo Rewind. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulaz iz Svetogorske i u prodavnici PGPA na Zelenom vencu u Beogradu.
Eko.
U organizaciji Prava na vodu održana je konferencija simboličnog naslova Preko vode do slobode, pa između ostalog i panel o borbama koje se vode za borbu i vodne resurse. Govorili su Gala Šalipur, Ljubomir Pejčić, Milica Marušić, Slobodan Knežević, Dejan Stojanović, Dragan Simić. Čućete Galu Šalipur iz udruženja Volim, ne dam lim, koja govori o tome šta se trenutno dešava u Priboju. Dakle, već postoje neke izgrađene mini hidroelektrane, a sada se gradi još jedna koja je trebalo u oktobru da bude završena. Međutim, kako kaže Gala, i priroda se opire izgradnje mini hidroelektrana.
Ono što je vrlo vidljivo jesu te erozije. Ja sad ne znam da li je to pitanje njihove sposobnosti, da kažem nesposobnosti gradnje, gde smo mi naišli na problem da se i jedna i druga obala lima krenule su polako da se urušavaju. Put, jedan deo puta koji vodi ka magistralnim putovima, ka izlasku iz grada, jedna traka je potpuno odsečena, zatim sa druge strane lima brdo koje je krenulo polako da se urušava. E, tu je zanimljivo također da su pokušali da ga stabilizuju šipovima, međutim i gradeći te šipove nisu ih gradili pod dobrim uglom i onda su ih vadili pa ponovo gradili šipove. Sad se to se trenutno dešava sa gradnjom u Priboju. I naravno probili su rok gradnje koji je bio do 21. oktobra ove godine i gradnja i dalje traje.
A kako reaguje javnost u Priboju? Šta kažu ljudi?
Kao da su se pomirili s time. Ima i onaj deo stanovništva tog starijeg koji veruje da će dobiti nekakvo zaposlenje. Što ne možeš objasniti ljudima da nisu više ta vremena gde će se zaposliti njih 50 da ne znam šta radi u toj hidroelektrani, već da su to mašine koje će da peru njihove pare. Stvar je sad u tome što je planirano još nekoliko hidroelektrana na tom našem području, Zlatiborskom okrugu, i mi ćemo nastojati da se borimo protiv tih koji su u planu i da ova koja se gradi, pošto vidimo da im priroda sama ne dozvoljava, stalno im pravi neke probleme ili im sam se čak opire, da bar koliko toliko mogu po svim nekim merilima, zakonima koji bi iole ublažili život tim jadnim životinjama i biljkama i nama ljudima.
Pored ribokrađe i izgradnje mini hidroelektrana, zagađenja i pomor ribe su jedan od velikih problema sa kojim se suočavaju vodeni ekosistemi. Ljubomir Pejčić iz Ujedinjenih ribolovaca Srbije.
Zagađenja su, mogu kažem, učestala na nekim rekama, tačno se zna ko su zagađivači. Međutim, meni stvarno nije poznat slučaj da je jedan od tih zagađivača ozbiljno kažnjeno, da je promenio svoje ponašanje, nego prosto traže neke rupe. Ono što je postalo uobičajeno da ti zagađivači čekaju vikend, praznik i onda u toku noći ispuštaju šta hoće da ispuste. obično tim vikendima i praznicima inspekcije, nadležne inspekcije ne rade i ne mogu da izađu na vreme da uzmu uzorke. I u suštini ti kada ispustiš nešto u reku, ako bukvalno ne odreaguješ u roku od par sati, najčešće ne možeš da detektuješ, mislim, znaš ti o čemu se radi najčešće, ko je uzročnik, međutim moraš da imaš neki dokaz, a dokazi prosto nestanu, to ode nizvodno, ostane mrtva riba i to je to. I to se zna da se ponavlja iz godine, s tim što sad ove godine bilo je ekstremno veliki pomor na kanalu, veliki Bački kanal. Najvjerojatnije da je jedna šećerana, sad mi je ta kampanja obrade šećerne repe i spustila ove otpadne materije. Ono što je izvađeno, preko 20 tona ribe je mrtve. Vrlo je moguće da je ta cifra i možda tri puta veća, prosto nije prikupljeno ili da su prosto sakrivali ove podatke. Po informacijama koje ja dobijam, jug Srbije, tamo se najčešće dešavaju pomori. Da li se zloupotrebljava to što je sve manje naroda dole na jugu Srbije, pa se niko, ono, se manje ili prosto zloupotrebljavaju što je i lošiji standard dole, pa eto, da ne ostanu bez posla, ljudi se previše ni ne bune i trpe to zagađenja. Ali, na primjer, u Južnoj Moravi i nekim pritokama, gotovo svakog leta možeš da očekuješ pomore, upravo zbog industrije i koji ispušta otpadne vode.
O borbama koje se vode za vodu i vodne resurse govorila je Milica Marušić iz Odbranimo reke Stare planine.
Mi smo se ovako prilično tvrdo uhvatili te pravne borbe i borbe na terenu što se tiče Rakite. Prvo moram da kažem da je to bila jedna reka sa čistom vodom koja se sada pretvorila u baru sa žabokrečinom, nakon što je napravljena mala hidroelektrana. Prosto to kad vidite vas zaboli duša. Ne trebaju vam nikakve analize profesora i dekana Šumarskog fakulteta i ne znam kojih stručnjaka. Što se tiče naše pravne borbe, mi smo pokušali sve što smo mogli. Na kraju smo stigli do toga da postoji taj čuveni nalog inspekcije da se izvuku cevi iz korita Rakitske reke koje su protivzakonito tu postavljene. Taj nalog nije ispoštovan. Mi smo posle toga pravili konferenciju za štampu na kojoj smo izneli sve neregularnosti koje su izvršene u toku gradnje i ishodovanja građevinske dozvole za Rakitu. I 31. jula je Udruženje za zaštitu ustavnosti i zakonitosti podnelo predstavku Komitetu ministara Saveta Evrope koji nadgleda izvršenje presuda Evropskog suda za ljudska prava. I njima su podneli te dokaze o tome da zapravo nalog inspekcije u Srbiji nije izvršen. Tako da prosto ta borba i dalje traje. To što je mini hidroelektrana izgrađena ne znači da će tako i da ostane. Znači, prosto nadamo se da će u nekom trenutku on ipak izgubiti dozvolu. Što se tiče samog famoznog sastanka koji se desio 28. septembra, 27. je bio veliki protest naš u Beogradu, predsjednik je obećao da će biti zakonom zabranjena gradnja malih hidroelektrana u zaštićenim područjima. Od tada se ništa zapravo nije dogodilo. To isto obećanje je dao i ministar Trivan, i to mnogo pre samog predsjednika, i to se također prosto od ugovlači, mi onda vršimo pritisak, onda pravimo proteste, onda prikupljamo nove analize i vodimo raznorazne kampanje, pričamo o tome. Ja se plašam da prosto toliko ima mnogo već ekoloških problema i ova zemlja već grca u raznoraznim nekim mukama, da ćemo izgubiti tu pažnju javnosti ako ne budemo i dalje nekako apelovali na ljudi i trudili se, jer ovo sve zavisi samo od nas, mislim i od svakog od vas, svakog pojedinca. Tako da mi čekamo, ali nećemo ni samo da čekamo, naravno mi sve vreme smo aktivni i preduzimamo dalje korake. Što se tiče Toplog Dola konkretno, ljudi su tamo 100 dana na barikadama. 100 dana je sve vreme su tamo organizovana dežurstva. To vam je nešto na nivou jedne ozbiljne vojne strategije. Sa sve snabdevanjem hranom, kafom, gorivom, onda sakupljamo sredstva, onda ta sredstva služe za pokrivanje. Mislim, znate, to gorivo ipak košta i od Pirota do Toplog Dola vama treba, mislim, 1000 dinara tamo i nazad. Ne može to neko stalno finansirati iz svog džepa. Tako da to jeste ovako jedna vrlo ozbiljna strateška borba i ti ljudi su se fenomenalno pokazali. I do nekle to sad izgleda apsurdno da ljudi moraju svojim fizičkim prisustvom da sprečavaju uništavanje prirode u kojoj žive. Takođe, bile su i blokade u Brusu, ne znam da li ste to pratili, u selu Žiljice, oni su ljudi zatvarali ceo put ka Kopaoniku, nije moglo da se prođe, isto su sprečili investitora nekoliko puta da prođe. I sad sam videla, evo, pre nego što sam došla, da je inicijativa za Požegu pokrenula postupak raskida protokola o izgradnji malih hidroelektrana. Tako da pojedine opštine onako počinju vrlo ozbiljno da se bore protiv MHE, svako kako može, na koji način može. U Papratnoj su postavili sada tablu. Obeležavaju gradilište, sad se tamo isto formira barikada, to je sad opština Knjaževac. Knjaževac se nije previše aktivirao za razliku od Pirota. Mislim, pomoći ćemo koliko možemo, ali znate, opet to se žarišta se samo otvaraju ovde i onda treba puno ljudi da bi se priroda zaštitila, ako je već ovo način na koji ćemo štititi prirodu.
Ova konferencija održana je pre desetak dana, dakle barikade u Toplom dolu sada već traju oko 110 dana, možda i dan dva duže. A poslednja vest u vezi sa opštinom Knjaževac i u vezi sa Papratnom, ovo što je Milica poslednje rekla, u petak je održana sednica Skupštine opštine Knjaževac i usvojen je moratorijum na gradnju mini elektrana derivacionog tipa i odluka je jednoglasna. A Društvo za proučavanje i zaštitu ptica Srbije, kao i još neke organizacije, postale su deo neformalnog udruženja Ekološki front Novi Sad. Slobodan Knežević.
U stvari, iza toga stoji jedna pozitivna ideja, to je da se ove inicijative, odnosno žarišta problema, ujedine na, za sada, lokalnom nivou, kao što je grad Novi Sad, ujedine i snage i da krenu da se prosto bore za interes i prirode, ali interes i ljudi u Novom Sadu, ali i šire. To je neformalna grupa. Nismo osnovani, već smo ujedinjeni u zajedničkoj ideji da štitimo prirodu i da apelujemo na nadležne institucije, ali da, kažemo, tim akcijama građanskog protesta ukažemo na probleme koji smo svesni. Problemi idu od toga da inicijativa koja štiti malu zelenu površinu u Novom Sadu do toga da su članice i naučno-istraživačko društvo Josip Pančić, društvo studenata biologije, koje je bilo izuzetno aktivno kada je u pitanju i Stara planina i borba protiv mini hidroelektrana na Staroj planini, pa i naše udruženje, združena akcija Krov nad glavom. Sve su to inicijative koje zaista se trude da promene nešto u svojoj lokalnoj zajednici, ali da utiču i na druge. I ono što je bitno kada je front u pitanju jeste da je zaista ideja ujedinjavanja, jer ukoliko ne budemo mi koji se zalažemo za neku promenu na istoj strani, bit ćemo podložni neslaganjima, problemima, i to je ono što naši, u stvari, neprijatelji, kako god ih zvali, da li je to neodgovorna vlast ili mini hidroelektrana, investitor, kogod jeste, mogu biti problem. Ali ono što bih ja sad, da ne pričam ovako uopšteno, bilo je pitanje kako utiče, na primjer, mini hidroelektrana na životnu sredinu. Ja bih to poredio sa jednim dvorištem i imate samo jedno staro drvo u tom dvorištu. Kada vi posečete to staro drvo, vi ste promenili kompletno jednu mikroklimu u svom dvorištu. Vi nemate hlad, vi nemate drvo na koje će ptica da sleti, vi nemate drvo na kom se razmnožavaju insekti, vi nemate drvo koje štiti zelenu travu od sunca, već sunce sprži. Samo ste uradili jednu malu promenu, a to je posekli ste drvo u svom dvorištu. Zamislite kada vi čitavu reku izuzmete iz njenog korita, prosto reka nestane i onda prosto se pitate gde svi ti organizmi da odu. Pa nigde, oni samo iščeznu i sve se kompletno se promeni, pa i ta mikroklima. Evo sada govorimo i o globalnom zagrevanju i o tome da moramo da krenemo, da se borimo protiv klimatskih promjena, odnosno da činimo nešto da ih sprečimo. Pa na ovaj način to radimo. Ako budemo sačuvali svoje reke, ako budemo sačuvali tu prirodnu raznovrsnost koja buja oko tih reka, pa i mi ljudi smo satkani od te vode, iz tog razloga je bitno da se ujedinimo i da krenemo da širimo taj front.
Čućete za nekoliko minuta kako to izgleda kada se prva zona sanitarne zaštite iz teorije, koja propisuje vrlo stroga pravila, premesti u karikaturu i to uz pomoć bahatosti, nebrige i ujedinjenja u kriminalu.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2. Nagrada Nikola Milošević za najbolju knjigu iz oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije. U obzir dolaze knjige domaćih autora koje su štampane ove godine. Knjige dostaviti u 4 primerka do 25. decembra na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd sa napomenom Konkurs za nagradu Nikola Milošević. Više informacija na sajtu www.radiobeograd.rs.
Na konferenciji u organizaciji Prava na vodu, simboličnog naslova Preko vode do slobode, na panelu o borbama koje se vode za vodu i vodne resurse, govorio je i Dejan Stojanović i član udruženja granskih sindikata nezavisnosti iz Kragujevca, inače zaposlen u Kragujevačkom vodovodu, za koji kaže da je svojevremeno za vreme bivše Jugoslavije bio jedan od najboljih.
Kod nas u Kragujevcu recimo 83% linije je
zastarelo, starije više od 20 godina, stručnjaci to isto dobro znaju šta znači za kvalitet vode. Mi se trudimo da decenijama održimo taj kvalitet, tačnije već skoro dva veka, ali mi zaposleni ulazimo u kakve probleme. Jednostavno, mi smo projektovani kao lica koja će dolaziti da posao, izvršavati danonoćno. Znate, u Kragujevačkom, a i u bilo kom vodovodu, ne možete da prekidate procese. Ne možete u tri da odete kući i da kažete, sad vidimo se sutra. To je, znači, jedan mukotrpan posao, traje neprestano 24 sata da bi se ta distribuirala voda. Mnogo stvari treba da se istekne uslova da bi ona kvalitetna došla na onu famoznu česmu gde normalno ljudima omogućuje osnovni uslov za život. Ja vam i dalje mogu pričati za probleme koje moja firma ima već zadnjih 28, sada će 29. godina kad se vodi kampanja i protiv divlje gradnje. Znate, jedan proces mnogo dugo traje da vi obezbedite jednu sredinu pijaćom vodom. I sad ako nemate sreću da su te reke takvog intenziteta, morate da tražite alternativne rešenja. Grad Kragujevac je imao rešenje i sreću da je 84. to uspeo da pronađe u jednom složenom akumulacionom prostoru Gruža. Naš problem Kragujevačkog vodovoda je takav da mi se protežemo na tri opštine. Znate koliko je to ingerencija. Mi nešto koristimo, a nemamo pravo da reagujemo. Mi napajamo nekih 400.000 žitelja vodom, a nama je problem da 300 lica, nekih neartikulisanih raznih lica koje su povredila sanitarne zone zaštite. Šta vam je to sanitarna zona zaštite? To je, znači, prva sanitarna zona zaštite podrazumeva da u toj zoni nema šanse da se nešto napravi, gradi, ne postoji dozvola za bilo kakav rad i gradi. Pa onda imate drugu sanitarnu zonu zaštite, to vam je od vodenog ogledala, može da bude od 2 do 10 metara, a svaka pritoka koja se uliva u jezero, to apsolutno znači da to mora bude pokriveno nadzorima, kontrolama i tako dalje. Mi smo doživjeli u Kragujevačkom vodovodu da na toj poziciji naš obim jezera je 44 km obale, znate koliko je to veliko, 65 miliona kubnih metara ima tu vode i znači mi kao grad, ako ne padne kiša dve godine, mi ćemo imati vodu obezbeđenu. Ali mi ne možemo da zaštitimo prostor jer nema niko snage u ovoj zemlji da kaže dosta. Jednostavno dođe čovek, napravi objekat koji je težak više desetina hiljada eura. Mi sad razmišljamo, on je došao iz inostranstva, napravi objekat na teritoriji na kojoj nemoguće bilo što raditi. Znači, ne smete da kročite, a ne da pravite. Kvalitet ribe na Gruzovskom jezeru je izuzetan. To je, znači, jedna od najkvalitetnijih riba koja se nalazi u akumulacijama na teritoriji Srbije. Šta se tu sve dešava, verovatno mi sumnjamo, pošto nemamo ingerenciju pokrivanja tog dela, jer ribočuvarska služba nam dolazi iz Prijepolja, to su neki momci koji trenutno sad kontrolišu jezero, i mi sumnjamo da ona lica koja su napravila velelepne vile pored jezera, u stvari vrše izlov ribe. To je jedan biznis, znate, vi ništa ne ulažete, ne hranite ribu, nemate nikakve troškove, vaš trošak jedan odbacite mrežu i izvučete ribu. Imamo i sistem za preradu vode koji se nalazi na izvorištu Brzan, to vam je pored Velike Morave, tamo opština Batočina. Mi smo doživjeli da imamo sudsku presudu, kao na Gruži, imamo 26 izvršnih presuda gde niko ne želi u ovoj državi da reši problem. Znači, mi imamo izvršnu presudu da ta lica moraju da uklone objekte. I jednostavno, rušenja nema, jer opština Knić kaže, pa gospodo, mi zasnivamo našu teoriju da se turizam obavlja baš na toj akumulaciji za vodosnabdevanje. Sva stručna lica znaju da to apsolutno nije moguće. Tamo imamo isto, koriste motore sa unutrašnjim sagorevanjem, što je prosto neverovatno. Stručnjaci isto znaju da jedan litar ulja zagađuje milion litara vode. Znate šta znači kad se iz nekog bureta koje smo mi smo zaticali burići iz Ukrajine, iz nekih tamo industrije, pojma nemamo kako su uspela dospu na jezero, jer lica su recimo koristila te buriće da prave svoje pontone na kojima će posle moći da uživa u tim blagodetima jezera, da se kupa u najboljem slučaju, a ono što je vezano za pokretanje motornih čamaca, izlov ribe je normalno kad vi imate mogućnost da priđete u samu vodu. Ono što nam se nabrzano desilo, mi imamo izvršnu presudu gde su nam srušili, verovali ili ne, ogradu, 72 hektara potezija, da imamo 14 bunara, da snabdevamo vodom, to je jedna od isto najkvalitetnijih voda na teritoriji Srbije, to su reni bunari u pitanju. Znači, mi smo doživjeli da nam razruše ogradu i da razna lica ujutru od 6 do uveče do 9 prolaze. Sad u zadnje vreme nešto je policija reagovala pa je pronašla ogromne plantaže te indijske konoplje. Svi vi znate čemu to sve služi, verovatno najmanje za medicinu i onima koji možda vide lek u tome. Tako da su problemi Kragujevačkog voda izuzetni. Mogu vam reći i što se brane Gruže tiče, tamo smo imali problem, jedno lice pre nekih 15 godina je došlo, htelo je da jedan projekat preko vlade tadašnje postavi mini hidrocentralu. Znate šta to znači kada vi ispod brane stavite mini hidrocentralu? To lepo teoretski zvuči, ljudi koji se ne razumaju to kažu pa odlično, vi onda te resurse koristite i za proizvodnju struje, pokrivate, smanjujete troškove, a ne znaju da biodiverzitet uništavate tako što ćete morati da određenu količinu pokrenete jaču da biste pokrenuli rad tih turbina. I čim voda padne u nekom biološkom minimumu, vi pravite alge, uništavate biodiverzitet, a samim tim onemogućujete, kao što je bio običaj u Srbiji na par mesta koji su naivno naseli na te trikove naivne, ostali su bez vode.
Shine the light. heroji, skitnice i fatalne žene. Rock'n'roll magazin Žikice Simića, Neonska duga. Svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
O raznim temama možemo da pričamo na različite načine. Možemo deskriptivno, emotivno, da koristimo argumente ili ako ih nemamo možemo da vičemo, onda kao mnogi misle da su tada ubedljivi, ali najbolje je ako koristite brojke, cifre, dakle različite kombinacije tih cifara umeju da ispričaju priče koje su takve kakve jesu, dakle ne može im se ništa ni dodati ni oduzeti, a posebno ako ste te cifre pronašli na zvaničnim sajtovima, dakle dobili ste ih iz zvaničnih izvora, ništa niste morali nešto ispod žita, niti da se nešto mučite, niti nekim tajnim kanalima da do njih dolazite. I tako onda nastane analiza ekonomske opravdanosti koncesionih naklada i podsticaja za mini hidroelektrane na teritoriji Srbije. Damir Miljević je ekonomista u energetici.
Što je ovako jedno područje koje dosta pokušavaju da naprave komplikovanim, jednostavno da bi javno mijenje što manje shvatilo šta se u stvari dešava. Uvijek se to smatra kao nekim stručnim tabu temama i tako dalje. Na svu sreću, ekonomija je ovako dosta egzaktna i ona se zasniva na brojevima i onda brojevi na kraju sami pokažu šta se krije u suštini. Za toga. Ja sam zahvaljujući WWF-u ovakvu jednu analizu radio i za Crnu Goru. Prije toga sam radio istu ovakvu analizu i za Bosnu i Hercegovinu. Odmah na početku da kažem, nažalost, situacija je gotovo svagdje po tom pitanju ista, s tim što trenutno u Crnoj Gori imamo neke bar političke najave da će situacija nešto malo da se u tom kontekstu popravi. Znači, cilj analize je bio da se utvrdi društveno-ekonomska opravdanost izgradnje malih hidroelektrana i korištenja sadašnjeg modela finansiranja i podsticanja obnovljivih izvora energije, odnosno takozvani feed-in tarifa, odnosno feed-in tarife u prevodu znače da se investitorima garantuje otkup električne energije najmanje 12 godina, i da im se to garantuje po takozvanoj podsticanoj otkupnoj cijeni, kako se to zove u Srbiji, za istih tih 12 godina. Drugim riječima, kogod uđe u investiranje u male hidroelektrane i uđe u sistem podsticaja, on 12 godina ne mora da razmišlja o tržištu. Nikome će da proda ni po kojoj cijeni. Ono što je još karakteristično za ovaj sistem podsticaja je to da se na početku utvrdi ta garantovana cijena i onda svih 12 godina vi dobijate tu cijenu bez obzira šta se dešava na tržištu. Šta je društveno-ekonomska opravdanost? To je takozvana cost-benefit analiza koja pokazuje da li sa stanovišta društva kao cjeline je to isplativo ili nije isplativo. To su inače analize koje bi pri bilo kojem projektu, strateškim odlukama, pravljenju nekih sistema poticaja u bilo čemu, trebale da se rade i na osnovu njih bi trebalo donositi odluke da li je nešto za društvo korisno ili nekorisno. Nažalost, osim u rijetkim slučajevima, to se više ne radi. Jer iza toga stoji svašta. Daću vam sad primjer. Znači, Srbija i Bosna i Hercegovina prave dva autoputa prema Sarajevu. To je ovaj turski projekat. Ne postoji ni jedan ekonomista na svijetu koji bi mogao dokazati društveno-ekonomsku opravdanost izgradnje dva autoputa od Beograda prema Sarajevu. I zato nećete nigdje naći takvu jednu cost-benefit analizu za taj projekat, nego taj projekat je shvaćen kao politički saradnja dvije zemlje, naće se neko ko će da isfinansira, a na kraju će to opet da plati sve građani na razno razne načine, da li kroz cijenu goriva, da li kroz neke akcize na puteve ili tako dalje i tako dalje. Ono što isto bio cilj analize je da se utvrde ko su stvarni dobitnici, a ko gubitnici u ovakvom jednom postavljenom sistemu, s tim što sam ja ovdje pri analizi uzmao obzir samo ekonomski direktno mjerljive efekte. Bez ulaženja u procjenu šteta po prirodnu okolinu, alternativnu upotrebu resursa, da li vi sad možete recimo na nekoj rječici ili riječi da razvijate rafting ili ne, znači samo direktni, mjerljivi ekonomski efekti da bi dobio rezultat. I rađeno je sve na dostupnim podacima i informacijama iz zvaničnih izvora. Tamo gdje se nije moglo doći do zvaničnih izvora, bio sam prinuđen da radim neke procjene, međutim ti procjene je jako malo, tako da možemo reći da je u suštini kompletna analiza napravljena na osnovu zvaničnih podataka dobijenih iz zvaničnih izvora. Sistem poticaja je u Srbiji uveden 2010. godine i 2013. godine Srbija je donijela nacionalni akcioni plan za korištenje obnovljivih izvora energije u kojem su pobliže definisani načini ostvarivanja postavljenih ciljeva. Nažalost, i Srbija je kao i sve druge zemlje u regionu umjesto smanjivanja najvećega, to je grijanje i hlađenje, to je zgradarstvo, jel? Drugim riječima energetska efikasnost, utopljavanje objekata itd. odlučila se da postavljene ciljeve ostvari tako što će da stimuliše povećanje proizvodnje iz obnovljivih izvora. U tom kontekstu je, znači, od 2010. do 2018. godine u sistemu poticaja bilo na početku perioda 12 malih hidroelektrana, da bi na kraju 2018. to bilo 137 i ukupan njihov kapacitet je sa 3 megavata porastao na 101 megavata. Kad pogledate strukturu tih malih hidroelektrana, onda ćete primijetiti da je 85% njih do 1 megavata. Drugim riječima, male. Napadnuti su uglavnom mali tokovi, potoci. Što je manja hidroelektrana, manji su investicioni troškovi. I eto sad nakon 9 godina, da vidimo mi koliki je značaj tih malih hidroelektrana u Srbiji. Evo tamo su podaci iz izvještaja Agencije za energetiku Republike Srbije i tu ćete da vidite da male hidroelektrane ukupno instaliranim kapacitetima energetskim za proizvodnju električne energije u Srbiji učestvuju sa svega 1,3%, da je njihov udio u proizvodnji električne energije svega 0,76%, i da je udio ukupnoj proizvodnji iz hidroelektrana svega 2,29%. Dok je njihov udio ukupnoj finalnoj potrošnji, ali ne sad onoj bruto finalnoj, samo električne energije, svega 0,91%. U prevodu, napravljen sistem poticaja, napadnuti svi vodotokovi, izgrađeno 137 malih hidroelektrana, a njihov uticaj na energetski sistem Srbije i na ostvarivanje ciljeva, da upotrebim blag izraz, gotovo nikakav. Kad pogledate taj stepen ostvarenja nacionalnog akcionog plana za obnovljive izvore energije, očito je da Srbija neće uspjeti ostvariti ciljeve definisane strategijom i parametre predviđene planom. Kad pogledate solarnu energiju, tu je plan ispunjen sa 80%. Plan je mogao biti ispunjen, to je moj lični sad, sa 500%, da nije stavljena kvota, odnosno ograničenje. I onda vi jednostavno niste mogli ući u sistem. Znači, kako taj sistem poticaja izgleda? Vi ste investitor, vi proberete lokaciju, dobijete lokacijske uslove. Ako imate preko 1 MW, tražite energetsku dozvolu. Ako pravite malu hidroelektranu ispod 1 MW, ne treba vam čak ni energetska dozvola. Kad dobijete tu energetsku dozvolu koja važi 30 godina, onda idete po građevinsku dozvolu i napravite malu hidroelektranu. Ta mala hidroelektrana potpiše ugovor sa operatorom za obnovljive izvore energije. U slučaju Srbije to je Elektroprivreda Srbije Snabdijevanje. Regulator određuje garantovane cijene i one dinamičke kvote tamo. I vi jednostavno uđete u sistem i vi kao mala hidroelektrana isporučujete električnu energiju snabdjevaču. Od građana se preko naknade za obnovljive izvore energije koju imate na računima za struju uzima ta naknada, preko snabdjevača ide operatoru, a operator isplaćuje malu hidroelektranu. Mala hidroelektrana po osnovu prodane električne energije plaća PDV, plaća neku naknadu za vodu, plaća neku naknadu za korištenje šumskog zemljišta i još neke naknade. Ako su je napravili na kredit, onda plaćaju i kredit i kamate, jel? Bankama i profit ide investitoru. Za razliku drugih zemalja, ovdje je gubitnik, nažalost, i Elektroprivreda Srbije. Iz jednog jednostavnog razloga što nivo naknada koji se prikupi od građana nije dovoljan da se isplate svi podsticaji. Tako da vam je u periodu između septembra 2017. i oktobra 2018. Elektroprivreda Srbije avansirala, odnosno finansirala. 2,7 milijardi dinara je ona platila iz svog džepa. Naknada operatoru da bi operator mogao da isplati. U prevodu po tadašnjem kursu 22,8 miliona eura. Tako da kad pogledate taj cijeli sistem, građani plaćaju naknadu, naknada direktno u suštini ide kao podsticaj, odnosno premija, jel? Ide proizvođačima električne energije iz malih hidroelektrana. Ok, tako funkcioniše sistem. Sad je pitanje da li je taj sistem društveno-ekonomski opravdan ili neopravdan. Cijene po kojima se otkupljuje električna energija iz malih hidroelektrana su od 91 do 270% veće od tržišnih cijena po megavat času. Znači, postavlja se vrlo ozbiljno pitanje po kojem osnovu je regulator, kad je utvrđivao tu otkupnu cijenu, pazite, ta cijena važi 12 godina. Znači, onaj koji je 2016. potpisao ugovor da će mu megavat sat električne energije biti plaćen 90,5. On će dobijati 90,5 narednih 12 godina. Postavlja se vrlo ozbiljno pitanje. Koja je motivacija utvrđivanja cijene koja je 2,7 puta veća od tržišne cijene? Ajde razumijem 20% veća, ajde 30%. Ali 2,7 puta. Samo isplaćeni podsticaj malim hidroelektranama u Srbiji 2018. godine su iznosili 2 milijarde i 120 miliona dinara. Znači, ne govorimo o ukupnoj cijeni, samo podsticaj. Odnosno, blizu 18 miliona eura. E, sad malo da vidimo tu društveno-ekonomsku opravdanost. Znači, tu razlikujemo dvije stvari. Jedno je društvena korist, drugo je društveni trošak. Društvena korist je, recimo, PDV. Porez na platu, porez na dobit koji plaćaju investitori, porez na imovinu i naknade. Šta je društveni trošak? Ja sam ovdje društveni trošak računao samo kao isplaćeni podsticaj. Sve druge eventualne društvene troškove sam eliminisao, kao da ne postoje. I sad, znači, kad uporedimo društvenu korist sa društvenim troškom, evo kako to izgleda. Svaki kilovat proizvedene električne energije iz malih hidroelektrana u Srbiji pravi 4,15 dinara društvenog gubitka. Drugim riječima, za tih 4,15 dinara neko je bolji. Očito da s jedne strane te naknade nisu dovoljne da nadoknade taj društveni gubitak, a podsticaji su toliki da se pravi društveni gubitak i da je to totalno društveno-ekonomski napravljeno. Ne postoji ni jedna ozbiljna korist za društvo od toga. Ministri energetike vole koristiti izraz jeste, ali to nama obezbjeđuje sigurnost snabdijevanja. E sad, pazite, učešće sa 0,0 nešto vam obezbjeđuje sigurnost snabdijevanja. I nije problem što ovo nije društveno-ekonomski opravdano. Problem je što stalno forsirajući ovaj sistem, mi pravimo društveni gubitak od nekih 9 miliona eura godišnje. Znači, narednih 10 godina 90 miliona eura. Istini za volju, nije Balkan izmislio ovaj sistem. Ovaj sistem smo mi prepisali iz zapadne Europe, naročito iz Njemačke. Tako da je dosta tu bilo utjecaja i energetske zajednice i Evropske investicione banke i EBRD-a, odnosno financijskih organizacija i na kraju krajeva konsultanata koji su angažovani za izradu takvih modela, gdje je u stvari nekritički prepisan jedan model iz bogate Evrope, gdje je cijena električne energije za domaćinstva i za privredu daleko veća nego na Balkanu. I vi iz takvog jednog sistema prepišete te mjere ovdje i onda dobijete rezultat kakav dobijete. I to po meni nije veliki problem, i problem je što se s tim sistemom nastavlja. Znači, iako rezultati pokazuju da sistem ne donosi društvenu korist, ne utiče na snabdijevanje, sigurnost snabdijevanja, i pokazuje da se neće ostvariti obaveze preuzete prema energetskoj zajednici kad su pitanje učešće obnovljivih izvora energije, zemlje, odnosno vlade, nastavljaju da koriste taj sistem. Koliko ja znam, Srbija je u 2020. Bosna i Hercegovina je u 2020. sprema se da ga koristi čak do 2030. godine. Jedino Crna Gora je nešto sad rekla da će ukinuti energetske dozvole i da će vjerovatno zabraniti izgradnju malih hidroelektrana. Koliko im je vjerovat, vidjet ćemo, ali generalno je predsjednik vlade izašao s tim stavom i činjenica je da od 2016. godine u Crnoj Gori nije izdana ni jedna nova energetska dozvola. Nažalost, sistem feed-in tarifa za male hidroelektrane je vrlo probitačan za investitore i njihove financijere. Znači, vi kao investitor 12 godina sigurno zarađujete profit, vraćate uložena sredstva i nemate nikakvu brigu. Prema tome, sa nekog mog stanovišta vi niste investitor, jer investitor preuzma rizik. Vi kao investitor koji ste ušli u sistem feed-in tarifa, nemate rizika. Ne postoji rizik. Rizik je samo bog, odnosno vremenske prilike. To su povlašteni koji imaju novac, kojima ste omogućili da bez ikakvog rizika na račun vaših građana, jer sve građani finansiraju, vidjeli ste, ostvaruju profit. I postoje se pitanje, a šta će vam takav sistem? E sad, lako je bilo reći šta ne treba. Šta se može drugačije? Jel? Pa prvo, nekakav stav je da pošto se išlo na povećanje proizvodnje iz obnovljivih izvora energije, a neće se ostvariti zadani cilj, očito, jel? Onda bi trebalo valjda ići promijeniti koncept, pa ići na smanjenje finalne potrošnje. Energetska efikasnost, utopljavanje objekata, poticaj za električna vozila itd. itd. Jer tu su i mogućnosti i efekti daleko veći. I ono što je u stvari najveći izvor gdje se može utjecati, to je gubici na distribucionoj i prijenosnoj mreži. Znači, oni u Srbiji 2018. iznosili 12,2%. Znači, 12 puta više nego što je ukupna proizvodnja iz svih mini hidroelektrana. Drugim riječima, ovako sad banalno rečeno, gospodo u elektroprenosu i elektrodistribuciji, smanjite gubitke za 1% i ne trebaju vam mali hidroelektrana. Ono što je recimo za Bosnu i Hercegovinu karakteristično je to da je većina vlasnika malih hidroelektrana, odnosno koncesija za malih hidroelektrana, a onda nakon toga vlasnika malih hidroelektrana, su takozvani politički podobni. Da li su njihovi očevi, djedovi, djeca, tetke, babe ili tako dalje, suvlasnici, odnosno vlasnici malih hidroelektrana, to se treba istraživati. Nešto se istraživalo po tom osnovu. Ono što je drugi isto tako problem je što sad sve veći i veći broj malih hidroelektrana je u inostranom vlasništvu. Ja mislim da je čitav sistem tako i napravljen da bi ga na kraju kupili stranci. To je moje mišljenje, ja taj stav mogu da obranim na osnovu podataka o stvarnim vlasnicima malih hidroelektrana. Gdje recimo 7 malih hidroelektrana u Bosni i Hercegovini posjeduje firma iz Slovenije, a iza firme iz Slovenije stoji čuvena firma iz Austrije. A Austrijanci učestvovali u kreiranju modela. Znači, ja se ne mogu oteti utisku da je u stvari to sve urađeno da bi neki investitori tu dobro zaradili. Prema tome, to jeste tačno da postoji i ova tajna politika, zovite kako da hoćete. I nju treba pomeni, to je medijski zadatak, da se raskrikava. Mi ovi ne možemo tu ništa da uradimo. Pravno, formalno je sve u redu. Ja samo mislim da će se na kraju morati iz nekih sredstava napraviti neki fond gdje će se te štete nekad u budućnosti sanirati. Kao što sad imate po zapadnoj Europi i Americi da se ruše mali hidroelektrane. U Americi je preko 1200 malih hidroelektrana srušeno. I to pazite, u jednoj Americi koja je ono free entrepreneurship, jel, kao mi to možemo da radimo, ne može niko da zabrani itd. itd. Tako da mislim da je to neka budućnost koja slijedi, normalno nevjerovatno u narednih 20 do 30 godina, da ćemo i rušiti. Jel? A onda treba imati nekakav novac da se to sanira kad ih sruši. Jel?
Čuli ste Damira Miljevića, ekonomistu iz Banja Luke, koji je radio, ovo je bila analiza iz Srbije, pre toga je radio i analizu sličnu, odnosno istu u Bosni i Hercegovini i u Crnoj Gori, o ekonomskoj opravdanosti izgradnje mini hidroelektrane. There was a Joe leaning on the back door, a couple Jills that had their eyes on a couple bills, and I was stating they was waiting to get their hands on some easy money. They flip a dime once and well, I'll take heads this time. One step up, one step back, one loosened her shoulder strap. She couldn't speak, her knees got weak. Oh, she could almost taste it. Easy money. There was this old black cow who was sending an old black Cadillac. And Joe smelled sweet, so she curls up her boyfriend's feet. She says, I got a plan. Listen, Sam, how'd you like to make some of that easy money? Oh, he say yes. To the moon and play with my toys, honey. But the Jill had set the bait and she wasn't gonna sit around and wait. But this guy was wise to all of the lies, and he flies out the door with easy money. Oh, because there ain't no man who got the money in his hand, who got any of that bread by being slow in the head. The easier it looks, the harder it hooks, and there ain't no such thing.
RTS izdavaštvo. Knjige za decu i osetljive. pesme i notni zapisi. Radoslav Grajić, Vuče, Vuče, Bubolenja. Vojislav Simić, 20 dečijih pesama iz TV serije Neven i poklon knjiga. 20 pevanih dečijih pesama Jovana Jovanovića Zmaja. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulazi Svetogorske i u prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta, van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis, za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priča i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko. Ovo je ekološki magazin Čekajući vetar. Gost ovog jutra je Filip Krivokapić. Govorimo o aplikaciji Donorum. Donorum je atraktivna tema, dovoljno zainteresovala je medije. Mediji su i pisali i govorili o tome, a iza toga je jedna mnogo ozbiljnija priča. Dakle, vi pokušavate da spojite one koji nemaju hrane ili je nemaju dovoljno sa onima koji imaju previše. I da bi se sprečilo bacanje hrane, oni nekako mogu negde da se povežu i da svi budu zadovoljni. Filipe, dobro jutro. Hvala ti što si ovde.
Dobro jutro. Tako je, da, dobro ste to definisali. U suštini, što je nama bila ideja inicijalna kada smo krenuli ceo projekat? Mi smo, pošto dolazimo iz inostranstva, mahom smo studirali tamo ceo tim Donoruma i pratili smo neke inicijative mahom kroz fakultet koje su nama bile interesantne, recimo Food Cloud je jedna organizacija u Irskoj koja nas je baš inspirisala, pogotovo meni. Sad, šta su oni uradili? Oni su potpisali par ugovora sa najvećim marketima u Velikoj Britaniji, da ti marketi svoje viškove hrane umesto da uništavaju, da ih doniraju Food Cloudu, koji će potom putom svoje skladište i preko svoje aplikacije dalje da ih šalje dobrotvornim organizacijama i generalno svim onima kojima je ta hrana neophodna. I sad mi smo bili ovako u početku zaintrigirani kao lepa, plemenita ideja, ali delovalo nam je sa logističke strane neizvodljivo. I onda smo sjeli, stavili na papir, ok, šta je zapravo ključna prepreka, šta je ono što nas sprečava da u Srbiji, kada se vratimo, pokušamo da izvedemo nešto slično. Shvatili smo da zapravo u smislu nekih resursa osim našeg vremena, a vremena imamo na pretek, nije postojalo ništa što bi moglo da nas preči, makar da izguramo to do neke faze u kojoj smo sada, već imamo donacije preko naše aplikacije i onda smo seli iskodirali aplikaciju, počela je ta priča, vremenom su se mediji zainteresovali i sad već imamo i neke veće organizacije koje doniraju preko naše platforme, dok sa druge strane stoje dobrotvorne organizacije koje to šalju svojim, ajde kažem, korisnicima, uslovno rečeno, korisnicima.
Vi sarađujete sa Bankom hrane, Crvenim krstom i verskim dobrotvornim društvom.
Tako, nama je u suštini cilj da sarađujemo sa svim zainteresovanim organizacijama koje hoće da budu deo ove naše priče. Mislim, nemamo tu neku diskriminaciju, samo gledamo da ne sarađujemo sa pojedincima, odnosno sa pojedinačnim korisnicima. Jel ta, razlog toga je i sa pravne strane i sa strane bezbednosti i sa strane toga kako mi pratimo šta se sa tom hranom dešava i na kraju kraja sa praktične strane, pošto govorimo o većim količinama hrane, onda prosto nismo u mogućnosti da te donacije gledamo jedan na jedan, već više pokušavamo da veće grupe donatora sa jedne strane povežemo sa grupama korisnika sa druge. Prosto više praktična stvar nego bilo što drugo.
U Srbiji je to teško, zato što mi imamo vrlo stroge propise o bezbednosti hrane i tek bi trebalo u stvari nešto da uradimo na planu manjeg bacanja, sprečavanja bacanja hrane, ali to je jedan spor proces. Mislim, u drugim zemljama to je rešeno mnogo drugačije. Na primjer, u Francuskoj, ako se ne varam, plaćaju kazne marketi ako nisu donirali hranu koja im je višak.
Da, tako, mislim, Kad što se tiče zakonske regulative u Srbiji, ja bih rekao da je čak možda i veći problem od zakona o bezbednosti hrane, zakon o PDV-u na donacije hrane. To je ono što nama predstavlja najveću možda blokadu i od samog početka, ali realno i sad u ovom trenutku, jer o čemu se tu radi? Veliki marketi, veliki lanci supermarketa, kada hoće da doniraju neku hranu, naravno postoji određeni otpis koji njima zakonski dozvoljen, neki 2-3%, ali za većinu stvari koje doniraju oni moraju da plate porez kao da su je prodali. I sad naravno taj PDV varira od namirnica do namirnica, postoje neke namirnice na koje je manji PDV, ali ne postoji ni jedna na koji je on nula. I u suštini to je ono što njih, da kažem, demotiviše, zaista zakon u tom smislu funkcioniše demotivišući na njih, da oni doniraju svoju hranu, jer kao zašto bi, mislim, sa njihove strane možda donekle i racionalno, oni ulazili u celu tu priču koja je i logistički kompleksna i zahteva da odvoje određeno vreme i trud, a da u suštini na kraju dana nemaju bilo kakav materijalni benefit toga. Sad, na stranu altruizam i sve, ali mislim, to su kompanije, one tako funkcionišu, ne možemo očekivati njih ništa drugo. I to je možda glavna zakonska prepreka. Sad, trenutno zakon je takav da realno neće se u naredne, ja bih rekao, 2 do 3 godine menjati makar ta stavka. Što se tiče drugih stvari na koje možemo da poradimo, opet kažem, teško ih je posmatrati u izolaciji, jer ne možemo poput Francuske naterati markete da doniraju bilo šta, ako s druge strane ćemo ih terati da plaćaju PDV na te donacije. Tako da prosto mora da se sinkronizuje bolje ceo taj proces i možda nam je to negdje i dobra prilika da zainteresamo i ono, i državne organe i ne samo širu javnost za ovu temu, jer onda kad je tema u fokusu kao celina, možda može lakše da se dođe do te sinhronizacije zakona koja je neophodna.
Pa ima ljudi koji su zainteresovani, koji se direktno bave tim problemom. Održana je zanimljiva panel diskusija u Francuskom kulturnom centru, učestvovao si i ti, učestvovali su i predstavnici Banke hrane i predstavnici države iz Ministarstva za poljoprivredu. Sad ima tu ideja, ja mislim da ste se vi vrlo dobro svi učesnici razumeli i gde je problem i kako bi on mogao da bude rešen i šta bi trebalo da se uradi, jer svima nam je negde cilj, dakle, mnogo bogatije zemlje od Srbije na neki način i štede i hrane ljude koji ne bi mogli da se prehrane, a mi koji smo u suštini jedna siromašna zemlja sa hiljadama ljudi, koliko ono godišnje evidentirano korisnika, oko 13.000 i više.
Da, preko 250.000 tona hrane se baci. Mm-hmm. Tako da, to su zaista zastrašujući brojevi i u suštini mislim da postoje možda neka 3 ključna centra, dakle, mogu da poteknu te inicijative, baš kao što ste rekli, na toj panel diskusiji se vidjelo da smo svi nominalno zainteresovani da rešimo problem, ali mislim da je potrebno da neko od većih igrača u sistemu prosto preuzme odgovornost i nosi taj deo ovaj, zadatka na svojim leđima. Sad, da li to može biti ministarstvo? Po meni, naravno, ministarstvo uvek ima mogućnost da utiče na takve stvari. Sa druge strane, to mogu biti neki od velikih lanaca supermarketa. Konkretno u Britaniji je Tesco, najveći njihov lanac supermarketa, taj koji sarađuje sa Food Cloudom i bez koga uspeh Food Clouda ne bi bio moguć, jer prosto ne bi imali ni logistički, ni materijalni, ali na kraju krajeva ni kapacitetu u hrani da izguraju taj projekat. I treće su možda neke nezavisne inicijative kao što smo mi, koje mogu više, ja bih rekao, da malo ono svetlost reflektora pomere na tu temu nego što mi možemo na nivou cele države da rešimo problem, jer ovo je dalje dosta mala platforma, dosta mali broj i korisnika i donacija u odnosu na veličinu problema i možda je potrebno da, ne možda, nego sigurno je potrebno da neko od većih karika u celom tom lancu prosto odluči iz kogod razloga da želi da se bavi tim i da mu se to isplati. U suprotnom, dešavaće se inicijative poput naše i sad povremeno one ovako i se rasplamsaju, nekad splasnu, ali u suštini potrebno je da neko ko je tu ključan zaista preuzme odgovornost.
Pa ne, država bi trebalo to da prosto pokaže da hoće da se to radi, jer u Francuskoj da nije država to uradila, ne bi bilo ništa. Dakle, država je propisala da marketi moraju da plate poreze, plate kaznu, ukoliko
uništavaju hranu. Uništavaju samo hranu. Uništavanje hrane je dosta skup proces i to je interesantna ovaj deo cele te priče. U suštini, nikome se ne isplati da uništava hranu kao takav. Niko to ne radi zato što želi sad da uštedi negdje novac. Ne, naprotiv, propisi uništavanja hrane. Naši, ja verujem, opet sad ovaj, nije baš provjerena informacija, ali verujem da smo to dosta dobro uskladili sa pravilima Europske unije i sam proces uništavanja hrane je nešto što je jasno definisano i vrlo skupo samim tim. I prosto niko to ne bi radio da ne mora, ali morate kao država da uspostavite mehanizme da postoji alternativa. Ok, ako ne uništavam, šta radim, koja je cena toga? I prosto jednostavna matematika da pokušamo ljude da, da ponašanje njihovo navedemo na onu stranu na koju želimo da, da on ide.
Ako se ne varam, banka hrane je osnovana, ja mislim ima jedno desetak godina i još tada je postojao taj problem sa PDV-om. I tu su bili neki pokušaji i zvuči logično da bi trebalo da bude ukinut PDV na donacije, međutim, eto, za sve ovo vreme se ništa nije promenjalo. Sad niste vi ti koji treba da zagovarate ili već ne znam ko bi trebalo da,
mislim,
da to negde...
Mislim, ja verujem da im treba da zagovaramo, ali postavlja se pitanje toga šta mi možemo da uradimo. U suštini postoji sada radne grupe koje sačinjavaju organizacije sa mnogo većim stažom i mnogo ozbiljnije od naše, ali i dalje te radne grupe nemaju neke konkretne merljive rezultate, pogotovo kad je pitanje PDV-a na bacanje hrane. Ovo, i onda se prosto, ja sam generalno skeptičan prema tome, ono, kad hoćeš nešto da ne bude urađeno, napraviš ili radnu grupu ili napraviš neki sličnu neku konfiguraciju i delom je naša ideja i potekla iz toga što smo razmišljali po principu, ok, šta mi možemo, kako možemo da imamo najveći uticaj na društvo bez da zavisimo od nekih faktora na koje realno možemo da imamo jako mali uticaj. I možda je to dobra generalno poruka za sve mlade ljude, sad nebitno da li se bave ovom temom ili nekom drugom, ali uvek može nešto da se uradi na raznim poljima bez preteranog upliva države, ali opet ja mislim da bi se rešili neki sistemski problemi potrebni i ta komponenta.
A otkud to, Filipe, vi ste svi mladi ljudi, uglavnom ste se školovali u inostranstvu, rođeni ste 93. kao na primjer ti. Ima vas tu, tako, tu ste svi istih
pa,
godina.
Da, tu smo.
Dakle, vi znate za jednu Srbiju, jel, ovaj, u njenom najgorem izdanju, ne znate šta je bilo pre. Bili ste u inostranstvu, pretpostavljam da niko od vas nije morao da se bavi ovim. Otkud ova ideja, otkud ta potreba da na neki način pomognete društvu, otkud ta empatija prema ljudima koji nemaju da jedu?
Pa mislim, verujem da većini nas to dolazi negdje zdravorazumski, prosto ne razmišljamo o tome. Na taj način već, rekli ste, nismo baš možda u najsrećnije vreme došli ovde, ali gledajući oko sebe, primetite svaki dan milion problema za čije rešenje ovaj, ne treba sad, ne znam, nijakakva, ni pametni, ni organizacija, nisu sve veliki fiskalni, monetarni problemi, nešto može da se reši uz pomoć ovakvih prečica. I onda to što smo imali tu priliku da budemo u inostranstvu, nam je verovatno i pomoglo da vidimo ono što zovu best practice, kako možete rešiti neke lokalne probleme na relativno lak način. I, no, kažem, čak ni ova naša ideja nije originalna kao takva i mislim da to nije čak ni neophodno da koristimo neke originalne naše zamisli da bi rešavali probleme u Srbiji. Manje više svaki problem koji mi imamo je negde već rešen na ovaj ili onaj način. Tako da, osim tog prepisivanja samih zakona, mislim da možemo i da svašta još nešto korisno prepišemo od nekih dobrih ideja, recimo kao što je taj food cloud. I onda prosto kad se vratite u Srbiju, shvatite da nije možda ni toliko bezizlazna situacija, da nije sve crno, da možemo korak po korak da nam ako ništa drugo sutra bude malo bolje nego danas, a tek za par godina ćemo vidjeti.
Donorum, zašto donorum i šta znači to? Otkud to ime?
Pa to je u principu kad nemate neku bolje kreativnije ime, uzmete na latinskom ili starogrčkom neku običnu reč i uvek zvuči bar ok, ako ništa drugo. Tako da, eto, to je negde.
To znači dati. Da,
to je tako, latinskom. Je znači dati na latinskom, da. Ovaj.
Žao ti što se nisi ti dosetio ime na Robin Hood.
Da, komentarisali smo skoro, s obzirom da sam studirao u Nottinghamu, dakle dolazi Robin Hood. Malo me i sramota što mi nije palo na pamet. To je mnogo bolje ime, moram da prije. Sad ne ulazim u samu aplikaciju, samu ideju, ali ime je apsolutno.
Da, ja ne znam koliko naši slušalci znaju, ja sam jednom čitala tu vest, ali samo nešto ukratko, da se pojavila aplikacija sa tim imenom koja radi nešto slično.
Jeste, u principu to je više fokus na socijalne markete. To je ideja koja može da funkcioniše sad zavisnosti od konteksta i okruženja. Ja mislim da u Srbiji je možda problematično, jer kod nas socijalni marketi, kod nas generalno ljudi nemaju novca, pa nemaju. I onda, da li vi uspete da preuzmete neke viškove hrane od velikih lanaca i dodatno ih snizite, to naravno znači. Ali pitanje je da li pogađa one najugroženije grupe ljudi, kao što su ove koje mi u suštini gađamo, to su ljudi koji ne mogu da priušte ništa. Bukvalno bez sad nekih uvijanja, jednostavno to je ono što oni mogu da priušte ništa, i onda ne možete da na taj način rešite probleme tih najugroženijih. Sad, što se tiče nekih drugih grupa koje možda jednostavno nemaju dovoljno novca, ali nisu baš na samom dnu su sa te socijalne strane, onda mislim da je to rešenje takođe jako korisno.
Po nekim procenama mi po glavi stanovnika bacamo 35 kg hrane godišnje, što je otprilike 20.000 dinara. E sad, ajde, možda neko i razmišlja na taj praktičan način, ali postoji i onaj drugi način. Dakle, mislim, strašno je saznanje da neko može da umre od gladi. E sad, ti si mlad, rođen si već kada je počelo negde, postalo je moguće da neko umre od gladi u Srbiji, i to je počelo da se dešava, ali svojevremeno smo mi bili zemlja gde je tako nešto bilo nezamislivo. Dakle, može da ti se desi svašta, ali da umreš od gladi, to ne može da ti se desi, mislim, nikad. Međutim, nažalost, došli smo i do toga. E sad, kako konkretno i praktično funkcioniše ova aplikacija?
Aplikacija je zamišljena da funkcioniše na najjednostavniji mogući način. Dakle, donator koji se registruje sa nama se uloguje na svoj profil na aplikaciji. Tu okači donaciju sa osnovnim informacijama koje su neophodne ljudima koji bi je preuzeli. Dakle, koji je, mi to zovemo tip donacije u suštini, da li govorimo o hlebu, da li govorimo, ne znam, o siru, nekom mlečnom proizvodu, da li govorimo o nečem trećem, gde se nalazi lokacija sa koje hrana može biti preuzeta, koje je vreme, odnosno vremenski rok do kojeg hrana mora biti preuzeta. To je bitno, zavisi dosta naravno i od tipa same hrane. I tako još nekoliko informacija koje prosto omogućavaju da se prevaziđe taj problem u komunikaciji i logistici. A onda, sa druge strane, imamo takođe korisnike koji se registruju na aplikaciju i preko svog profila mogu ne mogu da kažem kao na aukciji, pošto je prosto sve besplatno, nema to neke aukcije, ali jednostavno prođu kroz listu donacija i prihvate ono što im deluje interesantno i ono što mu pošto mogu da dođu da pokupe. I onda kada dođe i kada pokupe, obe strane mogu da potvrde da je opet transakcija izvršena, manjko nekog boljeg termina. I nakon toga prosto to je to, gotovo je, gotova je priča, donacija hrane je preuzeta i idemo dalje na sledeću.
Jel funkcioniše?
Da, imali smo nekoliko i većih donacija i nekoliko, da kažem, sa većim organizacijama i radili smo i prvo testiranje, bilo još u oktobru. To funkcioniše. U suštini, ono što bismo mi najviše volili, što mislimo da bi negde bilo najznačajnije za uspeh, ja bih rekao potpuni uspeh ovog projekta, je da nađemo nekog velikog donatora u nekom velikom ili lancu supermarketa ili velikog proizvođača hrane ili mogu to biti poljoprivredno gazdinstvo. U svakom slučaju, neko ko svojom veličinom može da reši problem u više mesta, odnosno bar u više gradova ili više mesta po Srbiji, jer prosto zato su lanci supermarketa najpogodniji. Vi supermarketi imate svuda, i ovih 4-5 najvećih marketa, prosto nema grada u Srbiji manje više gde ne postoje. I onda kad imate partnerstvo sa nekom takvom organizacijom, vi njima rešite problem u smislu da oni sad imaju aplikaciju koju su dobili bukvalno besplatno, nisu uložili ni dinar, mi smo je razvili i mi to ne naplaćujemo. Takođe mogu da doniraju svoje viškove hrane, pa je to negdje i marketinška kampanja za njih, a opet kao neko ko preuzme ceo taj projekat mogu da reši veliki problem koji je prosto za sada u državi niko nije pokušao da reši, bar ne na taj način.
Da, i oni ne koriste sredstva koje su namenjena za uništavanje hrane,
da.
Oni će to da doniraju i bit će zadovoljni, jer će znati da neko zahvaljujući njima ima siguran obrok. Kod nas je pretpostavljen da nema nekog baš potpunog rešenja ni u drugim zemljama kada je u pitanju neka gotova hrana. Evo sad su se na društvenim mrežama pojavile pojavili su se pozivi, sva hrana koja vam ostane posle dočeka nove godine ili posle slava ili posle, ne znam, zna se, mislim, da se onako nasprema previše i uvek toga ostane, i sad se pozivaju ljudi da odnesu to u Kumodrašku ovde u Beogradu, gde je centar za beskućnike. E sad, naš zakon, mislim, negde strogo zabranjuje takve stvari. Dakle, ne možete vi posle neke velike proslave, gde stvarno, ono, žali Bože, mislim, ostane mnogo kvalitetne hrane, ali niste u situaciji, niti biste smeli to odmah da date nekome za koga znate da mu treba. I ne znam, jedan restoran čije ime neću da pominjem je rešavao to na način, eto, ko sve je zakonski, dakle, obroke, ribe čitave onako spremljene, oni su to iznosili do kontejnera koji se nalaze ispred restorana, i znali su to ljudi koji su, jel, na taj način, mislim, se hranili, i znali su tačno kada, to je bio dogovor između njih. Jednostavno, ovi su morali zakonski, dakle, nisu smeli u restoranu to da im daju ili da izađu ispred restorana i da im daju u ruke. Ne, prvo su morali da stave to u kontejner i onda da bude izvađeno. I
to je tačno, da, to je sa zakonske strane nešto što prosto je velika prepreka, i da se razumemo, mislim, bezbednost i zaštita zdravlja,
da, to nema cenu, mislim,
tako je, to je nešto što prosto s tim ne možemo da se igramo, i apsolutno nije da ne podržavam tu vrstu inicijative. Mi prosto kao organizacija ne možemo da preuzmemo odgovornost za već spremnu hranu, i iz tog razloga ne možemo da sarađujemo sa restoranima, hotelima ili, kao što sam rekao na početku, sa pojedincima koji bi možda hteli neke svoje viškove hrane iz svog doma da doniraju dalje. Ono što je problem je što mislim da se ne radi, čak bih rekao da se ne radi uopšte na nekoj možda zakonskoj regulativi koja bi mogla da otvori na mala vrata rešenje, priliku za rešenje tog problema, tako da ćemo morati u ovom periodu da se fokusiramo zaista na hranu koja je, što se kaže, još uvijek u tom lancu, da li je to hladni lanac kad su mlečni proizvodi u pitanju ili prosto direktno sa rafa. Ne postoji neka treća opcija, zato mi ne možemo da podržimo takvu inicijativu, iako podržavamo, kako da kažem, imate moralnu podršku našu, ali sa neke praktične strane jednostavno zakonski vjerovatno bismo...
Pa to bili... ozbiljno bi trebalo da se pozabave time.
Apsolutno.
Mislim, postoji negde svest, dakle, ljudi koji se time bave, da postoji ta potreba, ali još nisu našli način kako to da reše.
Mislim da onog trenutka kad to zatrtaju kao sebi jedan od ciljeva, lako će doći do rešenja, jer mislim, ti problemi su rešeni u drugim zemljama. Daću konkretan primjer Danske. Tamo je, što se tiče hrane koja je korišćena, da kažem korišćena, koja je bila u upotrebi, prometu i tako dalje, oni imaju najveći procenat upotrebe, odnosno ponovne upotrebe te hrane, da tako kažem. Da li kroz neke socijalne kuhinje, da li kroz neke druge vidove donacija, to su zaista visoki procenti i, opet kažem, pokazuju da je moguće rešiti problem. Naravno, pitanje je da li želite uopšte da ga rešite, ali ako želite, mislim da na kraju krajeva, kao što smo rekli, najmanji problem je prepisati zakone i procedure i onda ih pustiti da se sami sprovode u delo, jer kad ljudima omogućite da to rade legalno, neće im biti dalje vođenje za ruku potrebno, ja mislim.
Filipe, jel treba neka podrška, pomoć, šta je ono što bi vam značilo?
Kao što sam rekao, najviše bi nam značilo da nam se javi neko od velikih lanaca supermarketa za svakodnevnu saradnju, jer kao što mi smo hteli da ovaj projekat bude nešto što neće funkcionisati kao platforma za ad hoc donacije, znači jednom godišnje, mesečno ili kako god, već nešto što će zaista dan za danom ili makar 2-3 puta nedeljno imati na svom sajtu, odnosno na aplikaciji tačno dostupne dostupnu hranu, da bi ljudi znali da prosto mogu da se pouzdaju u to kao u jedan redovan izvor hrane. Tako da, što se nas tiče, svakako bismo bili najviše otvoreni za tu vrstu partnerstva s nekim velikim lancom supermarketa koji bi hteo da bude nosilac ovog projekta u tom smislu.
I za kraj samo da ti čestitam, ti si dobitnik nagrade, izuzetna mlada osoba, kako su oni to naslovili?
Mislim da je ličnost životnog stila.
Dakle, tu je, ja mislim, dva u žiriju, 20 onako viđenih, što profesora, što javnih ličnosti, Evo ja ću sad samo onako da kažem, znam da je tu Vesna Mališić, zatim profesor Ratko Božović, rok kritičar Peca Popović, ima ih.
Jeste, zaista impresivna lista ljudi. Mislim, to nije toliko ni moja lična nagrada, to je ipak nagrada za celu organizaciju, za celo udruženje donorom, ja tako doživljam. Prosto mislim da je ta inicijativa nešto što je ljudima ovako malo ih je i obradovalo u ovoj učmaloj stvarnosti i svakodnevnici, i donekle i ta velika medijska propraćenost celog projekta doprinala da eto budemo prepoznati na taj način. Ali uvek, mislim, svakom imponuje, svakom vlaske da se nađe u društvu takvih ljudi, i ljudi koji su bili dobitnici nagrade, koji su bili na Bini, a i oni koji su birali. Tako da, to je možda i neko priznanje ovako, pošto je tačno godinu dana od kad smo počeli sa projektom, odnosno pre tačno godinu dana smo krenuli sa tim nekom idejnom strukturom, pa smo onda polako prelazili u realizaciju, i lepo je da smo tih godinu dana eto krunisali na taj način, da smo dobili jedno priznanje društva, da makar radimo nešto dobro, pa sad kako ćemo to izgurati do kraja, vidjet ćemo, to je na nama, ali na pravom smo putu.
Čestitam još jednom, Filipe, i evo, zaslužila se emisije Čekajući vetar od onih koje znate. Dobitnici ove nagrade za izuzetan tim su i Odbranimo reke Stare planine. Filipe, tebi mnogo hvala. Još ćemo imati prilike da govorimo o ovoj aplikaciji, da se sve to onako razvije što više. Filip Krivokopić bio je gost emisije Čekajući vetar, i ovaj kraj današnjeg izdanja. Milenko Mićanović, Verica Gajović, Tanja Kosanović i Aleksandra Vukićević vas pozdravljaju. Thank you.